abadiy baxtlayli. Ezgu qalbimiz bilan go'zal niyatlar qilib, yana hammamiz birga duo qilaylik. Salom.